რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს „ცხოვრება და კანონი“. თქვენ გახსოვთ ძვირფასო მსმენელებო, რომ ჩვენ ამ გადაცემაში წვევდით ცნობილ ქართველ იურისტებს, გვესაუბრა იმ საჯერბოროტო საკითხებზე, რომლებიც აღელვებს ჩვენ საზოგადოებას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამართლის დოქტორი პროფესორი გია მეფარიშვილი. ბატონო გია, სამართლიანობის აღდგენა ალბათ არ შევცდებით ვიტყვი, რომ ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა დღეს ჩვენი საზოგადოებისათვის. ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოქალაქეებისა შეწუხებულია ამ თემით და ხელისუფლებას პირდება, რომ მოახლოეს ხანში დაიწყება სამართლიანობის აღდგენის პროცესი.
მოგესალმებით პატრიციულ რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით ბატონ დატო. რაც ეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას, ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი, ერთ-ერთი უმძიმესი კითხვა, რომელიც ესოდენ აწუხებს ქართულ საზოგადოებას, ქართულ სახელმწიფოს, და მე გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, რომ ქართული სახელმწიფოს მომავალი, დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მომავალი მნიშვნელოვნად არის განპირობებული, რამდენად წარმატებით იქნება გადაჭრილი ეს ურთულესი საკითხი. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, უნდა ვაღიაროთ, რომ დაგროვდა ძალიან დიდი და ძალიან რთული პლასტი, რასტი, რომელიც არ შეიძლება სწრაფად და უმდგენელად უნდა იყოს გადამუშავებული. დიახ, ამ სიტყვას ვიხმარ. 2004-2011 წლებში გამოტანილი სასამართლო განაჩენები, რომლებიც შესულია კანონიერ ძალაში, აქვე არის სასამართლო გადაწყვეტილება ლებების სამოქალაქო სამართლის საქმეზე, ადმინისტრაციულ სამართალთა საგმობის საქმეზე. ეს გადაწყვეტილებები, რომლებიც კანონიერ ძალაშია შესული, ამას ემატება ცალკეულ პირთა მოქმედებები, რომლებიც დაკავშირებულია ქონების ჩამორთმევასთან, წილების ჩამორთმევასთან, სხვადასხვა მატერიალური საკუთრების ობიექტების არამარზომიერ განკარგვასთან და სხვა არა კანონიერ მოქმედებებთან, რომელსაც ძალიან უხვად ჰქონდა ადგილი ზემოხსენებულ წლებში. არსებობს კი ისეთი სახელმწიფო, სადაც არ დგას საკითხი კანონიერ ძალაში შესული განაჩენების გადასინჯვასთან დაკავშირებით. არა ასეთი სახელმწიფო არ არსებობს და ნებისმიერი ქვეყანა, ნებისმიერი სახელმწიფო ვალდებულია შექმნას შესაბამისი პირობები, თუ მოხდება სასამართლო შეცდომა და თუ მოხდება გაპარვება, რაც გარკვეული შეცდომისა, იგი რაც შეიძლება ოპერატიულად იქნეს გასწორებული. მაგრამ ასეთი რაოდენობის დაგროვილი გარკვეულ პერიოდში სასამართლო განაჩენები, სასამართლო გადაწყვეტილებები არასდროს საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა. მათი რაოდენობა 22000-მდე მივიდა. დაფიქრდით ამ ციფრზე და აქედან გამოვიტანოთ მერე შესაბამისი დასკვნა. რა თქმა უნდა, ახლა ეს გადაწყვეტილებები, რომლებიც არსებობს, ყველა ალბათ რომ იტყვიან, თავს ვერ დაიჭერს. ბევრი დარჩება ძალაში, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ რაღაც გარკვეული პროცენტი, თუნდაც ნახევარი ან ნახევარზე ცოტა ნაკლები კიდევაც თუ გაუქვთ, ეს იქნება ძალიან სერიოზული გამოცდა ჩვენი ქვეყნისთვის. აქ არის პრობლემა მართლმსაჯულების გამართული მუშაობის შესახებ, აქ არის საიმედოების პრობლემა სახელმწიფო ხელისუფლებისა, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე, აქ არის ძალიან სერიოზული ფინანსური საკითხები, რომელიც ანაზღაურებას მოიტყვის. აგლა თუ რომელიმე ჩვენთაგანი დაუშვებს იმ შესაძლებლობას, რომ მართალია წართმეულია ქონება, ჩამორთმეულია ქონება, მაგრამ არა უშავს დღეს ახლა ამის დაბრუნების შესაძლებლობა, ქართულ სახელმწიფოს არ აქვს და ჩვენ ბიუჯეტს არ ძალუც, ეს შეიძლება არ არის ქრისტიანული, ეს შეიძლება არ არის კონსტიტუციურად და სამართლებრივად გამართული, ეს შეიძლება ბოლოს და ბოლოს არ არის ნეობრივი. ნუ იქნებით ასეთი კატეგორიული, როცა ქონების ჩამორთმევა ხდებოდა, როცა ქონების უკანონოდ წაგლეჯვა ხდებოდა, მაშინ რატომღაც ქართული სახელმწიფო თუნდაც იმ პერიოდში ამას ყურადღებას არ აქცევდა. მაშინ ეს ყველაფერი შესაძლებელი იყო. როდესაც ხდება გადასინჯვა და უკანონობის აღიარება, აქ უკვე აღარ გვინდა რომ იტყვიან გადახედვა მიღო. არ ივარგებს ასეთი
ქსელი. თქვენმა წამოწეულმა თემა იმ პერიოდთან დაკავშირებით, როცა სახელმწიფოში ხდებოდა ეს ამბები, და ძალიან ხშირად დღეს ბატონია დაიგონებ, რომ თუ სახელმწიფოს საკუთრებაშია ესა თუ ის ქონება, მაშინ ამის დაბრუნება შესაძლებელია. მაგრამ თუ ეს გადაეცა მესამე პირს, ანუ პატიოსან მყიდველს, აი ცოტა ეს მომენტი ძალიან ცუდად ხდება ყურს, ბატონია, რის გამო იცით, რომ ეს ხომ საყოველთაოდ ცნობილი იყო, მაშინ პრესა ამაზე ყოველდღე ყვიროდა, რომ ესეთ რაღაცები ხდება. ტელე ტელევიზიები რა თქმა უნდა განსაკუთრებით რუსთავი ორიპედიკით ყველაფერი კარგი იყო და სხვადასხვა ზამუგანონობა და მთელ კასკადს მოსახლეობის არც თუ ისე მცირედ ნაწილიც აპლოდისმენტებით ხვდებოდა მაგრამ ამის შესახებ ინფორმაცია არსებობს რომ ადამიანებს ამის ამ საათზე ერთდაიგივე ნოტარიუსი ერთდაიგივე დროს ორი სამი ბანკის მეშვეობით აი ამ ქონებას ართმევდა ამ გირაოში იყო ეს ქონება ხან პირდაპირ ფორმდებოდა და რატო არის ის მყიდველი პატიოს მე თუ ვიცი რომ ეს უკანონობები ხდება ვიდრე შევიძენ ამა თუ იმ ობიექტს ანუ ამა თუ იმ აქტივს ხომ უნდა დამინტერესდა რას ვიდულო აი მაგალითად გამომცელობის ცნობილი გახმაურებული საქმე რომ იყო ჩამოვიდა რამდენიმე ინვესტორი და როცა გაიგეს მათ რომ 90 რედაქცია იყო გამოძევებული იმ შენობიდან მათ უარი თქვეს ამის შეძენას უფრო ამის დადგენა ასე რთული იყო მაშინ და აი რატომ ვეძახით ამ ადამიანებს ჩვენ პატიოს ამ მყიდველებს ახლა პოტის სპორტთან დაკავშირებით ხომ ხდება ცნობილი რომ 1050 თუ 1500 ლარატა აქვს ვიღაცა შეძენილი როგორ არის ეს პატიოსანი მყიდველი და იმისგან მყიდველი რატომ არის პატიოსანი
გეთანხმებით ბატონო მე უფრო დავამძიმებ სიტუაციას და გეტყვით შემდეგს რომ საქართველოს პატარა ქვეყანაა ჩვენ პრაქტიკულად ყველა ერთმანეთს ვიცნობ და ამიტომ წარმოუდგენელია ვინმის ქონება ჩამორთმეული ქონდეს სასამართლო გადაწყვეტილებით ამ შემთხვევაში განაჩენი იქნება თუ სამოქალაქო სამართლის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება და მყიდველმა რომელიც გამოჩდება შემდეგ აუქციონის ჩატარების შემდეგ არ იცოდეს ამის შესახებ მე ამას გამოურიცხავ
ან არ მოიკითხოს
ხო გამოურიცხავ ჯერ ერთი იმის გამო რომ კარგოული პერიოდი მას მოფიქრებისთვის ყოველთვის მიეცემა და რა თქმა უნდა არც ერთი ისეთი გულუბრყვილო არაა რომ ძალიან დიდი რაოდენობის თანხები გადაიხადოს თუნდაც კაპიკი გადაიხადოს იმანში რაც იცის რომ რომიტყვიან მას არ შეერგებ მე პირდაპირ გეტყვით რა თქმა უნდა ამ მოქალაქეების მხრიდან რომლებიც ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ ზნეობრივად გამართული ეს პოზიცია არ არის ახლა რა შეეხება თვითონ კანონისგან გამომდინარე პოზიციას აი ახლა რომიტყვიან ძაღლის თავი დამარხული და მე მინდა რადიოს მენელებს მოახსენო რაში მდგომარეობს ეს ერთული თუ ქონება იყო ჩამორთმეული, ქონების ჩამორთმევა რამდენიმე გზით ხდებოდა. მე უკანონო ჩამორთმევებზე მაქვს საუბარი და მისი რეალური განხორციელება შესაძლებელი იყო ან სასამართლო განაჩენის მიშვევით, რომელიც კანონიერ ძალაში შედიოდა. მე მინდა შეგახსენოთ ძვირფასო რადიოს ფენილებო, რომ ჩვენ 2004 წლიდან დღემდე და სხვათაშორის დღესაც იგივე პრაქტიკას ვატარებთ, სასამართლო განაჩენები კანონიერ ძალაში გამოცხადებისთანავე შედიან. იმისათვის რომ ქონება ოპერატიულად ჩამორთმეულიყო და სახელმწიფო საკუთრებაში გადასულიყო, გასაჩივრების ვადას ასოსაც არ დაელოდნენ, დაუყოვნებლივ შეიყვანეს ძალაში. წამოწდა კიდევაც მაშინდელი უმრავლესობით ერთ-ერთ წევს, ერთ-ერთ ცნობილი ქალბატონის სახლის ჩამორთმევა გვინდოდა და ამის გამო შევიტანოთ ეს შესაბამისი ცვლილება. გავიდა ახლა ორი წელიწად. შეიძლება ამის გასწორება თუ არა, არ გასწორებულა. იგივე სიტუაცია, ისევე ოდიოზური მდგომარეობა ამ მიმართულებით, მაგრამ თავარი ახლა რომიტყვიან რომ არ გადაუხვიოთ პრობლემას, დავალაგოთ რომიტყვიან ეს ობიექტები, რომლებიც არის ჩამორთმეული. პირველი განაჩენებით არ ჩამორთმეული სასამართლო გადაწყვეტილებით, მეორე ეგრეთ წოდებული ღამე 12 საათზე პირველ საათზე საგამომძიებო იზოლატორში მყოფ პირს მოდიოდა სურვილი და ჩუქების ხელშეკრულებას აფორმებდა სხვადასხვა ორი ნოტარიუსია ძირითადად რომლებიც აფორმებენ ასეთ ჩუქების ხელშეკრულებას ძირითადად ეს ორია დღესაც მუშაობენ გონით მითუმეტეს და რა თქმა უნდა არსებობს კიდე მესამე გზა ხდებოდა ეგრეთ წოდებული სხვადასხვა გზებით და მანიპულაციებით აცევით ამ ქონებაზე დაუფლება. აი ახლა იქნება ძალიან ჩემს მიერ გაჟღერებული რამდენიმე შემზარავი ინფორმაცია. თქვენ იცით ძირფასო რადიოს ფენილებო, რამდენად მტკივნეულია ჩვენთვის იპოთეკარების პრობლემა. მე მინდა მოგახსენოთ ერთი ფაქტი, რომელიც ჩემს მიერ იქნა სპეციალურად შესწავლილი და სრული პასუხისგებლობით ვარ გამშვალული ამ ინფორმაციაზე, რომ ამ იპოთეკათა რაოდენობის ზრდაში მონაწილეობა აქვს მიღებული წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს, განსაკუთრებით პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. რაში იყო საქმე? საპროცესო გაფორმებები, საპროცესო შეთანხმებები, გირაოს თანხები, რომლებიც ძალიან დიდი იყო. ყოველთვის ფორმდებოდა თითქმის ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ან იმდროინდელი პროკურატურის წარმომადგენლების მეშვეობით. ისინი უკავშირდებოდნენ კომერციულ ბანკებს. კომერციული ბანკები იღებდნენ გირაოს საგნად ყოველთვის ძვირფას ბინებს ან შესაბამისად სამრეწველო ობიექტებს და შემდეგ ამ გზით იქნებოდა გამოსყიდული თავისუფლება. როდესაც რასაც კონკრეტული პიროვნება სამუშაო პირობები და სამუშაო საშუალება არ გააჩნია, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ბანკი თავისას მოითხოვდა და თავისი მოთხოვნის შემდეგ იწყებოდა საშინელი სიტუაცია, რაც იყო გამოსახლება, ქონების ჩამოთმევა და ასე შემდეგ. დავაკვირდეთ რაოდენობას და ვნახავთ, რომ ამ გაუბედურებულ ხალხში ზუსტად ასეთი რაოდენობის ხალხი არის, ძალიან დიდი რაოდენობა. და ამას სხვადასხვაგვარად რეალურად უნდა შევხედოთ. ვიმეორებ, ეს არის ყველა ან პოლიციის, ან პროკურატურის ორგანოების მუშაობის შედეგად. ზუსტად ისინი იყვნენ შუამავლები ბანკიდან კრედიტის გამოტანაში, ისინი იღებდნენ და ადებინებდნენ გაუბედურებულ ბრალდებულებს და მათი ოჯახის წევრებს ქონებას და ქონების არ გადახდის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ისინი კარგავდნენ ბინებს, სამრეწველო ობიექტებზე წილებს და ასე შემდეგ. აი ასეთი საშინელი, საშიში პრაქტიკა ქონდა.
ბანკები მაშინ გამოდის, რომ ბანკებიც ამ დანაშაულებრივი პროცესის განუყოფელი მონაწილეები არიან.
უნდა ვაღიაროთ, უნდა ვაღიაროთ. მე გამოვრიცხავ, რომ ბანკებმა ამ შესახებ არაფერი არ იცოდნენ. მაგრამ ამას ყველაფერს შეფასება და ამას ყველაფერს შესწავლა უნდა. აი რატომ არის რთული პროცესი სამართლიანობის აღდგენის? რატო გაჭიანურდა ასე დღემდე და დღესაც გადაწყვეტილება საბოლოოდ მიღებული არა? პოლიტიკური დეკლარაცია ერთია, მაგრამ კონკრეტული გადაწყვეტილებამდე მისვლა ჯერ კიდევ სხვადასხვაურის რამდენიმე რომ ეთქვენ სერიოზულ გადაწყვეტილებას მოითხოვს. ახლა რა შეეხება კეთილსინდისიან მყიდველებთან დაკავშირებით? კეთილსინდისიანი მყიდველი ღებულობს მონაწილეობას, თუ ობიექტის გასხვისება ხდება, თუ გამოცხადებულია აუქციონი, აუქციონის გამოცხადების შედეგად ის დაეუფლა ქონებას და გადავიდა საკუთრების ობიექტი შეიცვა. ასეთი მყიდველმა, რომელმაც კანონით დადგენილი პროცედურა შეასრულა და სახელმწიფოსგან მიიღო შესაბამისად ასეთი ქონების გადაცემის შესაძლებლობა, ითვლება კეთილსინდისიან მყიდველად და დღეს, როდესაც ხდება ასეთი ქონების დაბრუნებაზე საუბარი, კეთილსინდისიერი ამას არ გააკეთებს. არ გააკეთებს ელემენტარული მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მას კანონი არ დაურღვევია. ფორმალურად მაინც ასე არის. მაგრამ ყველაზე უფრო ცუდია ხა ჩვენ თქვით და საწყიში რომ წარმოუდგენელია, რომ მას არ ცოდნოდა, რას ყიდულობდა და რას ეუფლებოდა, მაგრამ ესია ძალიან ძნელი დასამტკიცებელი, ძალიან ძნელი შესაფასებელი, მაგრამ არის კიდევ ობიექტები, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსი აქვს და ჯერ კიდევ არ არის გასხვისებული. თუ არ ცდები, საკმაოდ დიდი რაოდენობის თანხებზეა საუბარი. აი ამ თანხების დაბრუნება ახლა შესაძლებელი ჯერ კიდე არის. ორი წელიწადი გავით. ორი წელიწადის განმავლობაში არაერთხელ მქონდა გამოსვლა, თქვენ საჩვენეთ აღნიშნეთ თუ რამდენიმე გამოსვლა მქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, სადაც ხელისუფლებას ვთხოვდი, რომ მიექციათ ამ ყურადღება ამ პრობლემისათვის, რომ ეს ქონების გადანაწილება მიხდებოდა, გადიოდა ოფშორულ ზონებში ეს საკუთრების ობიექტები და დოკუმენტაციები და შესაბამისად მისი დაბრუნება შემდეგ ძალიან გაძნელებული იქნებოდა. პრაქტიკულად ასეც მოხდა. ახლა თავისუფალი კეთილსინდისიერი მყიდველის მიმართ რა იქნება? გადაიხდის მას სახელმწიფო, ესაა ჩვენი უბედურება. გადაიხდის თქვენ, მე, ჩვენი საკუთარი ბიუჯეტიდან. ამიტომ რაც შეფასება მიეცა სამართლიანობის აღდგენის ფინანსურ პრობლემებს, ეს მთლად რომ ვიტყვიან უსაფუძვლო საფუძველი არის. ეს სერიოზული დაფიქრების საგანია, თუმცა გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა ეს არ არის ძირითადი და გადამწყვეტი. მთავარი ის არის, რომ სამართლიანობა იზეიმოს და უნდა აღდგეს ადამიანის უფლებებში, რაც სადაშორის სახელმწიფომ მიაყენა თავისი უკანონო და დაუსაბუთებელი მოქმედების შედეგად. არ დაგვავიწყდეს ის პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასამართლოს უწყების წარმომადგენლები მოქმედებდნენ სახელმწიფო სახელით და სახელმწიფო სახელით ხდებოდა ის, რასაც ჩვენ ქონებრივ რეკვიზიციებს და ექსპროპრიაციებს უწოდებთ. მე სხვა შეფასებებს მეც ვერ მივცემ.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სამართლიანობის აღდგენას სამართლიანი სასამართლოს გარეშე წარმოუდგენელი. სასამართლო, რა თქმა უნდა, იყო მაშინ იმ პერიოდში ნოტარიუსის ფუნქციას ასრულებდა, ისიც საუკეთესო შემთხვევაში. რა როლი შეიძლება მიენიჭოს სასამართლოს სამართლიანობის აღდგენის პროცესში?
პატუცემულო რადიომსმენელებო, მე მინდა განსაკუთრებით მოაქციო ყურადღება ამ ბოლო კითხვას. შეიძლება თუ არა სამართლიანობის აღდგენის პროცესის განხორციელება ან სამართლიანობის პროცესი ლოგიკური რომ იყვნენ დასასრული რომ ქონდეს საქართველოში, თუ სასამართლო არ იქნება ამისთვის მზად? დასაწყისშივე მინდა თქვა, არა, არავითარ შემთხვევაში. მთელი პრობლემა, მთელი უბედურება რომ იყვნენ ჩვენი არის ზუსტად იმაში, რომ სასამართლო ხელისუფლება იყო მორჩილი, სასამართლო ხელისუფლება პრობლემას არ უქმნიდა პოლიტიკურ ხელისუფლებას და სასამართლო ხელისუფლების გამოისობით და დახმარებით მოხდა ზუსტად უკანონობა. 2004-2011 წლებში მიღებული გადაწყვეტილებებს უდიდესი უმრალესობა განაჩენებს სისხლის სამართლის საქმეებზე. სასამართლო გადაწყვეტილებები ადმინისტრაციულ თუ სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე გამოდიოდა სასამართლოების მიერ. ახლა როდესაც დადგა აუცილებლობა გადაწყვეტილებების გადახედვისა, ერთადერთი საფუძველი ახლა აღმოჩენილი გარემოებს ეს უნდა მოხდეს მხოლოდ სასამართლოს მიერ. სასამართლო არის ერთადერთი ორგანო, რომელსაც შეუძლია სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების შეცვლა. სხვა სახელმწიფო სტრუქტურის არსებობა გამორიცხული ამ უფლებას არც კონსტიტუცია გვაძლევს, არც საერთაშორისო სამართალი, არც იურიდიული მეცნიერება, არც აღიაზრი ბოლოს და ბოლოს. ახლა თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ რეალურ სიტუაციას, რომ იმ მოსამართლეებს მიცეთ ასეთი გადაწყვეტილებების გაუქმების საშუალება, ვისაც უჩივიან კონკრეტული მოქალაქეები, ძალიან ძნელი წარმოსადგენი, მე მგონი, არ იქნება შედეგი, რის გინდა იქნება მიწეული. არავითარ შედეგს ჩვენ ვერ მივიღებთ, ამიტომ სასამართლოში რომ თავისუფლების ხარმა უნდა დაბეროს, სასამართლო რომ დამოუკიდებელი უნდა გახდეს, ეს რაღაც. ეს ნამდვილად ასეა და ამას რეალურად უნდა შევხედოთ. სამართლიანობის აღდგენა უნდა მოხდეს სასამართლო ორგანოების, სასამართლო ხელისუფლების დახმარებით. სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შეცვლა და გაუქმება მხოლოდ სასამართლომ უნდა ჩაატაროს, მაგრამ უნდა იყოს ეს ნამდვილი დემოკრატიული კანონიერი სასამართლო, რომელსაც არ შეეშინდება პასუხისმგებლობის და გადაწყვეტილებას მაღალპროფესიულ დონეზე მიიღებენ. რაც ეხება იმ მოსამართლეებს, იმ სასამართლოს ჩინოვნიკებს, რომლებიც ღებულობდნენ ასეთ გადაწყვეტილებებში მონაწილეობას, მე უნდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა გვაქვს. გამოკითხული მოსახლეობის რაოდენობა, თუმცა ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ 70% საქართველოს მოსახლეობისა თითქოს ხარს უჭერს სასამართლოს, არ არის ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, ვინაიდან ძალიან დაბალი იყო ნდობის ხარისხი. ნდობის ხარისხი სასამართლოს იყო გაცილებით უფრო ვიდრე თქვათ იგივე პოლიციისა. ახლა მიაქციეთ ყურადღება, გამომართლებელი განაჩენი პრაქტიკულად არ არსებობდა. 0.01 მიასედი იყო გამომართლებელი განაჩენი 2011 წელს. მე მინდა რადიოსმენელებს ვუთხრა, რომ 1927-1928 წლებში საბჭოთა საქართველოში გამომართლებელი განაჩენების რაოდენობა იყო 9.8 ანუ თითქმის 10%. დიახ, დიახ, არ შევცდარ ვარ, 27-28 წლებზე მაქვს საუბარი. დიახ, სტალინის ბერიას პერიოდზე მაქვს საუბარი, როცა ცნობილი რეპრესიები განხორციელდა მთელ საბჭოთა კავშირში და მათ შორის საქართველოში. მაშინ სასამართლოს თავისი დაცვითი ფუნქცია არ ჰქონდა დაკარგული. მაშინ რა დაგვემართა ახლა, რომ 21 საუკუნეში ოაზისად წოდებულ საქართველოში დემოკრატიისა მოხდა ის, რაც პრაქტიკულად სასამართლოს გამორიცხავს და სასამართლოს დამოუკიდებლობას პრაქტიკულად ჩდილს ქვეშ აყენებს. ახლა მიაქციეთ ყურადღება სასამართლოს რამდენად ჰქონდა წართმეული უნარი და შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებები დაეცვა. შესული შემდგომლობები პროკურატურიდან ცხრეკებზე, ყადაღის დადებაზე, მოსმენებზე 100% ყველაფერდებოდა. პრაქტიკულად არ ხდებოდა ვარ.
ანუ სასამართლო პროცესი კი არა, სასამართლო სპექტაკლი.
დააკვირდით, სახელმწიფო თუ ღებულობდა სამოქალაქო სამართალში ან ადმინისტრაციულ სამართალში მონაწილეობას და მოპასუხე იყო ბიუჯეტი. მეორე მხარეს ფიზიკური პირი იყო მეწარმე, ან თქვათ, რომელიღაც არამეწარმეს სუბიექტი. ყველა შემთხვევაში აგებდა, იცოდეთ ყოველთვის ფიზიკური პირი. ბიუჯეტი არასდროს, არასდროს არაფერს არ.
ანუ ამ გამოკითხვის მიხედვით ქართველი ხალხი ძალიან უგუნური გამოდის, გამომართლებელი განაჩენების პროცენტი არის 0.01 მიასედი და 70-72% ენდობა სასამართლოს.
უფრო მეცაც გეტყვით, ახლა მთელი უბედურება დამოუკიდებლობის შეფასების დროს სტატისტიკური მაჩვენებლებით მივიყვანს ერთ ძალიან მხიარულ მომენტყვიან მონაცემამ. 2012 წელი, ესე იგი ცნობილი არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, რამდენია თუ იცით გამომართლებელი რაოდენობის რაოდენობა? 7%-მდე ვართ.
უცებ.
უცებ. და ჩამოიწია ეს იმიტომ, რომ პოლიტიკური მომენტყვეზე წინააღმდეგობა, პოლიტიკური ზეწოლა სასამართლოზე აღარ იყო და შესაბამისად რაოდენობა ასეთი აფეთქება მოხდა. ახლა შემდეგ რა ხდება? შემდეგ ჩამოდის 4%-ზე 2013-ში. ახლა უკვე ნელ-ნელა მომიტყვენ 1%-ის ფარგლებში ვარ და ალბათ ესეც მომიტყვენ, თუ ჩვენ არ ვიყავით, შეიძლება ესეც ისევ დაბრუნდეს მომიტყვენ ძველ ნიშნულს. აი ეს არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული და ერთ-ერთი ძალიან არც თუ ისე მომიტყვენ სამხიარულო მომიტყვენ მონაცემი, რომელიც ჩვენი სასამართლოს და სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხზე მეტყველებს. ჭალებს შეიძლება რა თქმა უნდა მაღალ ხარისხს.
მაგალითად, ცოტა ესე ძიმე ნოტაზე ვამთავრებ ჩვენს გადაცემას. ეს განგუნდერე დრო ამოიწურა, იმედი ქონიათ, რომ ჩვენ მომავალ შეხვედრებში უფრო მეტი იმედიანი სიტყვის თქმის შესაძლებლობა გვექნება. დიდი მადლობა, ბატონო გია, საუბრისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.
მომავალ შეხვედრამდე.